Blaðsíða fjögur. Höfum við komið til Rómaveldis? Þessi bók byrjar á frásögnum sögu Rómaveldis. Rómaveldi ekki til lengur, en hvar var það þegar það var til? Við byrjum á að rannsaka það. Hér fyrir ofan kort af hinu forna Rómaveldi. Ef við berum það vandlega saman við kort af sömu löndum eins og þau eru núna, getum við reynt að svara nokkrum spurningum. 1. Rómverjar réðu á sínum tíma yfir öllum löndum kringum Miðjarðarhaf. Í hvaða heimsálfum eru þau núna? 2. Hvaða lönd eru það núna sem Rómverjar kölluðu Gallíu og Germaníu? Blaðsíða 5. 3. Réðu Rómverjar yfir einhverju landi sem nær ekki að Miðjarðarhafinu? 4. Sýnir kortið einhver lönd sem Rómverjar réðu bara yfir hluta af? 5. Hver ykkar hafa komið þangað sem Rómaveldi var? Til hvaða landa? Til hvaða borga? 6. Þið sem hafið komið til Rómaveldis sáuði einhverja minjar frá dögum Rómverja. Á blaðsíðu 4 kort af Rómaveldi. Á blaðsíðu 5 tvær myndir. Sú efri sýnir miðbæinn sem hét Rómar Torg eða Fórum Rómanum. Þar má nú sjá leifar af glæsi byggingum Rómverja. Sú neðri sýnir Kólóseum sem var stærsta byggingin í Róm, hringleikahús þar sem 70.000 áhorfendur gátu fylgst með sýningum. Nokkuð af því stendur enn.